Zephaniah, Kabanata 2. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. O bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas. Bago dumaang parang dayami ang kaarawan. Bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay maliningid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon, sapagkat ang gasa ay pababayaan, at ang askalon ay sa kasiraan. Kanilang palalayasin ang asdod sa katanghalian tapat, at ang ikron ay mabubunot sa aban na mga nananahan sa baybayin ng dagat, bansa ng mga Kereteo. Ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo, O Kanaan, na lupain ng mga Pilisteo. Aking gigibain ka upang mawalan ng mga mananahan, at ang baybayin ng dagat ay magiging pastulan na may mga dampa para sa mga pastor at mga kulungan para sa mga kawan. At ang baybayin ay mapapasa na labi sa sangbahayan ni Huda. Sila'y mga papastol ng kanilang mga kawan doon. Sa mga bahay sa Askalon ay mga hihiga sila sa gabi, sapagkat dadalawin sila ng Panginoon nilang Diyos, at ibabalik sila na mula sa kanilang pagkabihag. Aking narinig ang panunungayaw ng Moab at ang pag-api ng mga anak ni Amon na kanilang ipinanungayaw sa aking bayan. At nagmalaki sila ng kanilang sarili laban sa kanilang hangganan. Buhay nga ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, walang pagsalang ang Moab ay magiging parang Sodoma, at ang mga anak ni Amon ay parang Gamora, pag-aarin na mga dawag at lubak na asin, at isang pagkasira sa tanang panahon. Sila'y sasamsamin ng nalabi sa aking bayan, at sila'y mamanahin ng nalabi sa aking bansa. Ito ang kanilang mapapala dahil sa kanilang pagpapalalo, sapagkat sila'y nanungayaw at nagmalakin ng kanilang sarili laban sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon'y magiging kakilakilabot sa kanila, sapagkat kanyang gagamutin ang lahat ng Diyos sa lupa, at sasambahin siya ng mga tao ng bawat isa mula sa kani-kaniyang dako ng lahat ng pulo ng mga bansa. Kayong mga taga-Ethiopia naman, kayo'y papatayin sa pamamagitan ng aking tabak, at kanyang iuunat ang kanyang kamay laban sa hilagaan, at gigibain ang Assyria, at ang Ninibe ay sisirain, at tutuyuin gaya ng ilang, at mga bakahay hihiga sa gitna ni Aon. Lahat ng hayop ng mga bansa, ang pelikano at gayon din ang eriso ay tatahan sa mga kapitel ni Aon. Kanilang tinig ay huhuni sa mga dungawan, kasira ay sasapit sa mga pasukan, sapagkat kanyang sinira ang mga yaring kahoy sa sedro. Ito ang masayang bayan na tumahang walang bahala, na nagsasabi sa sarili, "Ako nga, at walang iba, liban sa akin." Ano't siya'y naging sira, naging dakong higaan para sa mga hayop, lahat na daraan sa kanya ay magsisisutsot at ikukumpas ang kanyang kamay.